cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua și în această a doua sâmbătă a lui decembrie. Vor fi sau nu schimbate astăzi la Congresul Comuniștilor, care se convoacă odată la 4 ani de anumirea și simbolica PCRM? Va fi înlăturată sau nu garda veche a partidului și înlocuită cu persoane noi? Sunt întrebări deocamdată fără răspuns.
Doctrina comunistă clasică este extrem de nocivă, numai că în cazul comuniștilor din Moldova nu mai avem de-a face cu o doctrină comunistă clasică. N-a mai rămas decât o retorică găunoasă din acest marxist-leninist.
Este opinia istoricului de la București, Armand Goșu. Revenit de la reuniunea interministerială OSCE de la Sofia, șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, a estimat că declarația de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova își păstrează actualitatea.
William Hill este diplomat și este obligat cumva să-l susțină pe președintele Voronin, să-i dea de înțeles că ideea lui încă nu a murit.
E de părere Nicolae Andronic, fost vicepreședinte al Parlamentului. Alianța Nord-Atlantică este interesată de soluționarea crizei Mistrene.
Problema Transnistriei ne preocupă, după cum este o problemă care preocupă OCSE-ul și Uniunea Europeană. După atâția ani de acest conflict, sperăm să ajungem la o suveranitate completă a Republicii Moldova.
Spune Mihai Carp, înalt funcționar în cadrul NATO. Acestea sunt doar câteva din subiectele ediției. Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
La microfon Oana Serafim. În România, campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale a luat sfârșit în această dimineață la ora 7. Ministrul delegat pentru administrația publică, Gheorghe Emacu, a declarat că speră că alegerile de mâine să se desfășoare fără cusuri. În acest al doilea tur de scrutin, premierul Adrian Năstase, candidatul Uniunii Naționale PSD Plus Pur, îl are drept contracandidat pe primarul Bucureștiului Traian Băsescu din partea Alianței de Opoziție, Dreptate și Adevăr, PNL-PD. Liderul opoziției ucrainiene, Victor Iușcenco, a cerut Uniunii Europene să nu neglijeze Ucraina ca urmare a schimbărilor politice de la Kiev. Într-un interviu cu cotidianul britanic Financial Times, Iușcenco a spus că țara sa așteaptă pași concreți din partea Uniunii Europene ca urmare a schimbărilor democratice ce se petrec în țara sa. El a sugerat un plan în 4 puncte care să ducă până la urmă Ucraina în Uniunea Europeană. Întâi, obținerea statutului de economie de piață, apoi aderarea la Organizația Mondială a Comerțului, apoi statutul de membru asociat al Uniunii Europene și, în final, statutul de membru al Uniunii Europene. Până acum, Bruxelles a respins propunerea Kievului de a lua în discuție o candidatură a Ucrainei la Uniunea Europeană, chiar și pe termen lung. Ieri, președintele Rusiei, Vladimir Putin, care îl susține în alegerile din 26 decembrie pe contracandidatul lui Iușcenco, Victor Ianucovici, a afirmat că Moscova nu are nimic împotrivă ca Ucraina să intre în Uniunea Europeană.
La Chișinău, comuniștii realeg întreaga conducere a partidului de guvernământ, președintele, cei 3 secretari și biroul politic al formațiunii. Ce-a mai rămas din doctrina comunistă? Îl întreb pe Armand Goșu, cunoscut istoric în România.
Retorica și nimic mai mult. Întâmplarea face că se numește Partidul Comunist. E un calcul pur și simplu politicianist folosirea denumirii de comunist în titulator a partidului de guvernământ din Republica Moldova. Pentru că acest cuvânt comunist amintește unor segmente din populație de vremuri mai bune, care din păcate au fost mai bune decât o tranziție către nicăieri care durează de 15 ani.
În Occident deranjează această denumire a guvernării?
Acum 4 ani a deranjat foarte mult, numai că în Occident s-a înțeles destul de repede că în afară de titulatură, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova nu mai are în comun cu ideologia comunistă decât o retorică agresivă, o retorică populistă, o retorică demagogică. De fapt, Partidul Comunist ar fi putut să se numească altfel, ar fi putut să capete nume de Partid Unitatea Rusiei, ar fi putut să capete cu totul altă denumire. Important e că acest tip de partid promovează ideologia unui stat semi-autoritar, un regim politic a unei democrații controlate, upravleme democratia, care a fost inventat de Putin la Kremlin, promovează niște personaje care, sigur, provin din perioada comunistă, dar care vor să beneficieze de banii și de privilegiile pe care le aduce un capitalist sălbatic care a fost instaurat în întregul spațiu ex-sovietic. În acest moment, președintele Voroni e dispus mai degrabă să joace niște cărți occidentale decât o carte rusească, care s-a văzut în cazul Ucrainei, în cazul lui Ianukovici, s-a dovedit o carte perdantă.
Cât de nociv a fost și mai este doctrina comunistă?
Doctrina comunistă clasică este extrem de nocivă, numai că în cazul comuniștilor din Moldova nu mai avem de-a face cu o doctrină comunistă clasică. N-a mai rămas decât o retorică găunoasă din acest marxist-leninist. Mai degrabă, ideologic, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova se inspiră din teoria euroasiatismului a lui Stravinsky, condimentat de Lev Gumilyov în lucrările lui, a unui stat autoritar, a unei a treia căi, adică adepții euroasiatismului spuneau ni bolșevism, ni comunism, nici democrație, dar nici autoritarism, ceva semi între, iar modelul a oferit Putin la Kremlin cu acest sistem de democrație dirijată, care sigur e limpede, e evident că funcționează și în Republica Moldova. În mod paradoxal, în momentul în care Vladimir Voronin s-a îndepărtat, ce puțin retoric, politic de Kremlin, el și-a instaurat și mai puternic și mai apăsat în Moldova acest sistem autoritar, până la urmă de esență moscovită.
Armand Goșu, cunoscut istoric din România. La începutul acestei săptămâni, la Sofia s-a desfășurat summitul OSCE, în cadrul căruia urma să fie semnată o declarație de stabilitate și securitate pentru Moldova. Uniunea Europeană, Statele Unite, România și OSCE își exprimaseră anterior intenția de a semna această declarație, în timp ce Rusia, iar ulterior și Ucraina, și-au anunțat opoziția în raport cu acest document. Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, a calificat drept regretabilă neadoptarea documentului final al reuniunii ministeriale a OSCE de la Sofia și a menționat că divergențele din cadrul acestei reuniuni reflectă foarte bine starea de lucruri de pe continentul european în general, dar și situația privind soluționarea conflictului transnistrian. În opinia diplomatului, declarația de stabilitate și securitate pentru Moldova conține unele momente pozitive, iar eventuala semnare a acestui document poate constitui un pas pozitiv în soluționarea crizei nistrene. În studioul Europei Libere de la Chișinău, domnul Nicolae Andronic, fost vicepreședinte al Parlamentului, doctor în filosofie în domeniul dreptului. Așadar, ambasadorul William Hill spunea că documentul își menține actualitatea.
Poate acest document își păstrează actualitatea pentru Voronin. William Hill este diplomat și este obligat cumva să-l susțină pe președintele Voronin, să-i dea de înțeles că ideea lui încă nu a murit. Dar chiar dacă va fi semnat acest document, ce spune el nou pentru Republica Moldova sau va putea el servi o punte de soluționare reală a problemei transnistriene? În niciun caz nu, și de aceea Republica Moldova trebuie să spună tranșant, pe de o parte Voronin spune că el dorește să o soluționeze cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite și cu OSCE-ul, iar pe de altă parte el este legat, fiind președinte de partid, cu ideologia comunistă care vine de la Moscova și toate căile va încerca să caute o acoperire pentru electoratul din Moldova, că, uite, el mai dorește să mai soluționeze problema, dar, pe de altă parte, să nu obișnuiască fratele rus că nu a soluționat-o cu dânsul.
Pe de altă parte, Moscova a spus că autoritățile de la Chișinău au fost influențate de Occident în problema transnistriană, deosebi atunci când a venit vorba despre această declarație de stabilitate și securitate pentru Moldova.
Păi, această confruntare a vestului și est de fapt a obținut-o Voronin. În loc să soluționeze problema în fond a Transnistriei, ei au strămutat accentele și acum se vorbește despre confruntare între vest și est, între Rusia și Europa. Este o pistă greșită pe care am mers noi, deoarece rămânem cu problema nesoluționată. Până la urmă, Rusia își va regla relațiile cu OSCE și cu Uniunea Europeană, iar noi să rămânem cu conflictul nesoluționat și cu două maluri dispărțite. Nu mă interesează atât de mult, l-a influențat Occidentul sau cineva. Mie mă interesează de ce Voronin l-a rugat pe Putin ca să-l trimite încoace pe Kozak și de ce Voronin i-a scris 80% din proiectul lui Kozak și a parafat fiecare pagină și până la urmă caută cine e vinovat în soluționarea conflictului. Noi trebuie să pornim cu totul la alte premise. Nu pun problema că, uite, eu sunt în opoziție față de președinte și numai decât trebuie să-l vorbesc de rău. Vorbesc despre unele lucruri și consecințele lor. Nu putem să vorbim despre document ca să nu spunem că el a fost inițial greșit scris. Nu putem să vorbim despre soluționarea problemei Transnistriei sau de e bună Rusie sau nu, dacă nu vorbim despre faptul că anume Voronin a pornit toată gălăgia aceasta cu planul Kozak și până la urmă s-a speriat. Și nu de atâta că era scris acolo niște termeni, dar el vedea că pierde puterea în Republica Moldova. De fapt, nu el va fi președinte. Noi am spus-o toate forțele politice că acest memorandum nu poate fi semnat. Numai Voronin spunea că poate fi semnat și a doua zi, de acum el a început a declara că nu se poate. Și această declarație, acest pact, este tot o încercare de a sustrage atenția întregii lumi și, în primul rând, a locuitorilor din Moldova asupra tergiversării, nesoluționării de către Voronin în termenii promiși a problemei transnistriene. Închipuiți-vă că da, avea să fie acceptat acest document la USCR. Ce era mai departe? Ce transnistrienii aveau să accepte acest document sau se năștea altceva? Nu, pur și simplu Voronin apărea în ochii Occidentului și a populației și a alegătorilor săi ca un om care, uite, parcă ceva a soluționat decizii favorabile pentru soluționarea problemei transnistriene. Acest document este gol și el, dacă prevedea, dar aceasta nu e spus acolo foarte clar în document, că, de exemplu, se prevede schimbarea formatului, schimbarea negociatorilor, admiterea altor negociatori. Dacă Voronin avea de gând să spună asta, trebuie să spună cu totul altfel, dar nu într-o acest document. Acum, uitați-vă, toată lumea este antrenată și toți discută, este bine sau este rău, că n-a fost semnat. Dar eu spun că, de fapt, acest document practic nu există. El nu avea să-și aducă aportul la soluționarea problemei Transnistriei.
În capitala Bulgariei, ministrul de externe Stratan a calificat prezența militarilor ruși în estul Republicii Moldova drept o ocupare străină ilegală. Mi-amintesc încă pe când erați în funcție de vicepreședinte al Parlamentului la Washington, ați abordat și dumneavoastră problema aceasta.
Pe de o parte, este hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din anii 90 în care prezența trupelor rusești se socoate ca o prezență a unei armate de ocupație. Pe de altă parte, este Rusia, care are un rol tot mai mare și cu care socot puterile occidentale. Și este poziția Moldovei, mai ales a comuniștilor, care toate forțele le-au aruncat pentru a demonstra populației că numai ei pot soluționa problema. Transnistria, ne țineți minte când spuneam noi că armata rusească este de ocupație, adică când spuneam guverne precedente, primii care ridicau o gălăgie în Republica Moldova erau comuniști, care spuneau că noi dorim să agravăm relațiile cu Rusia. Și spre regret, chiar nostalgici ei credeau. Acum Voronin, când a venit și a văzut că Smirnov nu vrea să soluționeze problema nici cu naționaliștii, nici cu patrioții, nici cu stataliștii, nici cu Voronin comunistul, Smirnov vrea să trăiască și să fure, să huzurească mai departe cum a făcut-o, președintele Voronin a preluat limbajul, spate spus, a Frontului Popular. Ceea ce a spus-o Stratan este bine cunoscut. Este bine cunoscut că și Rusia nu și-a retras armata și nu a îndeplinit decizia USCR. Cât ține de limbajul politic, am căpătat un fel de denunțare a tratatului dintre Moldova și Rusia, mai bine spus, un fel de anunțare de război Rusiei. Cred eu că Rusia își va schimba comportamentul față de Moldova și acest limbaj putea fi folosit de Stratan numai în cazul când Voronin s-a asigurat cu niște lucruri foarte clare. Că va găsi o sursă alternativă de curent electric, o sursă alternativă de gaz, o sursă alternativă de export a producției care nu merge pe piața europeană, că de altfel, peste un timp, o să plece la Moscova și o să înceapă să gudura iarăși în fața lui Putin. Și atunci, populația din Republica Moldova nu mai înțelege ce se întâmplă. Eu o salut pe Stratan că a făcut această declarație tare și bună, dar cred că ea poate să termine numai cu sacrificarea către un Crăciun, pe nou sau pe vechi, a ministrului Stratan ca ministru. Cred că Voronin, până la urmă, să îndreptățească în fața lui Putin, îl va demite pe Stratan și va spune că aceasta a fost nu poziția Moldovei, dar poziția personală a ministrului Stratan.
Nicolae Andronic, fost vicepreședinte al Parlamentului, doctor în filozofie în domeniul dreptului.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Joi la Bruxelles și-a desfășurat reuniunea Consiliului Parteneriatului Euroatlantic, care a întrunit ministrii afacerilor externe ai țărilor participante. Republica Moldova a fost reprezentată de Andrei Stratan, ministrul de externe. Discuțiile în cadrul reuniunii s-au axat pe subiecte legate de două zone geopolitice, Balcan și Caucaz, Asia Centrală. Ministrii de externe au reiterat angajamentele țărilor lor privind combaterea terorismului și au reafirmat sprijinul pentru prioritățile parteneriatului care presupun promovarea și susținerea valorilor și transformărilor democratice în arealul euroatlantic, pregătirea partenerilor interesați în participarea la operațiunile sub egida NATO, la dialogul politic și cooperarea practică, în special în combaterea terorismului. I-am propus domnului Mihai Karp, înalt funcționar în cadrul Alianței Nord-Atlantice, să vorbim despre gradul de periculozitate al regiunii unde este situată și Republica Moldova, mai ales în contextul celor ce se întâmplă în vecinătatea din Est, inclusiv Ucraina.
Astăzi ne găsim într-o altă lume unde avem de-a face și cu pericolul terorismului, pericolul crimei organizate, pericolul instabilității politice referitor la zona specifică în care se situează Republica Moldova. Evident că evoluțiile din ultimele săptămâni în Ucraina ne preocupă, dar în general Alianța Nord-Atlantică este angajată pe mai multe domenii. Sunt niște pericole mai netradiționale. Problema Transnistriei ne preocupă, după cum este o problemă care preocupă OCSE-ul și Uniunea Europeană. După atâția ani de acest conflict, sperăm să se facă eforturi spre rezolvare, să ajungem la o suveranitate completă a Republicii Moldova, deci reintegrarea teritoriului Republicii și apoi demilitarizarea, cum ar fi, și împlinirea angajamentelor de Federația Rusă făcută la summitul OCSE de la Istanbul. Poziția Alianței în ceea ce privește Republica Moldova rămâne aceeași. Secretarul general Iapte Hofsefer a repetat acest lucru când a fost la Chișinău în vizită la începutul lui octombrie.
Semnarea unei declarații pentru securitate și stabilitate. În ce măsură credeți că acest document ar putea să-i aducă securitate și stabilitate țării?
Dorințele Republicii Moldova, problema transnistriană să fie internaționalizată într-un fel, deci să fie cât mai mulți actori implicați. Statele Unite, Comunitatea Europeană și România consideră această propunere făcută de Moldova ar putea să înainteze lucrurile. Din păcate, Federația Rusă și Ucraina în momentul de față nu s-au găsit încă de acord cu această propunere, dar este evident că și OCSE-ul și Uniunea Europeană și Statele Unite au un interes ca această problemă să fie rezolvată. Deci, din punctul nostru de vedere, deși Alianța nu are o poziție oarecare în această chestiune, o implicare cât mai largă poate duce la niște rezultate pozitive.
Georgia se apropie de NATO. Opoziția de la Kiev a spus că și Ucraina va merge pe această cale de a adera la Alianța Nord-Atlantică. Republica Moldova are statut de țară neutră. O avantajează?
Nu facem o mare problemă din faptul că o țară este neutră sau nu. Deci fiecare țară independentă și suverană în Europa de astăzi are toate drepturile să rămână neutră sau, din bunăvoie, să ceară să devină un membru a Alianței. Avem multe țări neutre în Europa Occidentală, de exemplu Elveția și Suedia, care sunt niște parteneri foarte, foarte activi în programul pentru parteneriat a Alianței. Deci, neutralitatea ca atare nu înseamnă o preferință sau este o hotărâre suverană a țării respective. În ceea ce privește Georgia, după summitul de la Istanbul, țările aliate au declarat că vor să intensifice relațiile cu țările partenere din Caucaz, din Asia Centrală. Georgia și-a declarat deja intenția de a deveni un membru al Alianței. Poate că Georgia într-o bună zi va deveni un membru dacă îndeplinește condițiile care ar trebui să le îndeplinească și celelalte țări centrale și este europene. În rest, noi avem relații foarte constructive cu toți partenerii, chiar dacă sunt ei neutri sau nu.
Mi-amintesc la summitul NATO de la Praga a fost lansat planul individual de acțiuni dintre NATO și țările partenere. Să vă întreb dacă cumva ar putea să ridice la un nivel calitativ nou prin instituționalizarea acestuia relațiile dintre Republica Moldova și NATO, ori din câte am înțeles, acest plan individual de acțiuni deocamdată doar două țări din spațiul CSE nu l-au semnat, Moldova și Belarus.
Da, planul individual de acțiuni este într-adevăr la un alt nivel calitativ, întrucât acest plan prevede țările participante să coopereze cu Alianța în a reforma structurile sale de apărare. Într-un fel este aproape de planul de aderare cu care am lucrat și cu celelalte țări care după aceea au aderat la Alianță.
Ce perspective ar oferi un astfel de plan, să zicem, Moldovei?
Este o metodă de a coopera cu Moldova în reforma structurilor sale de apărare. Deci este un dialog foarte practic și constructiv în care, în acest caz Moldova, își prezintă și discută cu membrii Alianței planurile sale de apărare pentru următorii ani. Este un mecanism care și alte țări din Europa Centrală și de Est fac parte. Este un fel de consultare care nu înseamnă că Alianța prescrie țării respective ce să facă, dar țara respectivă vine la Bruxelles și îți prezintă planurile de reformă și noi ajutăm țara respectivă.
Mihai Karp, un alt funcționar în cadrul Alianței Nord-Atlantice, dumnealui a activat și în prima misiune diplomatică a Statelor Unite ale Americii la Chișinău. Evenimente multe s-au consumat și în această săptămână, multe dintre ele l-au marcat pe scriitorul Ion Hadârcă.
Jurnalul săptămânal.
Luni. Lumea e în continuă mișcare. Dar în ce măsură spasmele lumii ne mișcă spre bine, judecați și singuri. La summitul ecologiștilor din Argentina se dă lupta pentru un acord global de diminuare a poluării atmosferei. La rândul ei, atmosfera Terei luptă cu virusul omului, un termen nou cu poluarea globală. Lumea a treia e cutremurată de sărăcie. Japonia e terorizată de cutremure. Australia luptă cu teroarea lăcustelor. Spaniolii luptă cu terorismul basc. Șiiții luptă cu democrația americană. Irlandezii protestanți cu mediatorii britanici. La Sofia, Bulgaria, reprezentantul Rusiei a refuzat semnarea declarației de securitate și stabilitate pentru Republica Moldova și de soluționarea crizei transnistrene. Președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, a convocat din nou Consiliul Internațional al Mediatorilor și acceptă o reformă politică în bloc, dar refuză să-l demite pe premierul Ianucovici. Primarul Chișinăului este supus unei anchete și i s-a interzis părăsirea orașului. În Ungaria a ieșuat referendumul pentru dubla cetățenie acordată ungarilor din afara frontierilor țării. La televizor, Cristian Tudor Popescu zice că situația maghiarilor din România nu este identică românilor din Basarabia și Bucovina, argumentând cu diferențele dintre germanii de est și de vest, de parcă pe copiii liceieni din Transnistria i-au scos pe baricade diferențele. Marți, redeschiderea Teatrului Liric la Scala din Milano, restaurat cu 5,5 milioane euro. Se interpretează opera lui Salieri, Europa recunoscută, restaurată și ea după prima interpretare aici, la 1778. Interesant, ce ar zice Mozart? Important, Parlamentul European a decis decernarea premiului Andrei Saharov Asociației Independente a Ziariștilor Belaruși. În țara cu cele mai mari recidive postcomuniste, ostracizări publice și lichidări fizice, o mână de ziariști, iată că este auzită în lume. Nu cred că situația în Republica Moldova e cu mult mai bună ca în Belarus, dar cred că susținerea ziariștilor belaruși e un semnal clar și o chemare la rezistență pentru toate societățile civile din spațiul post-sovietic. Miercuri, ziua Constituției României și ziua prăbușirii URSS-ului, când cei trei rebeli, Yeltsin, Kravciuk și Șușchevici, au semnat documentele fondării noului CSI. Curios, dar 12 state latinoamericane își anunță intenția creării unei noi comunități a statelor latinoamericane, după modelul Uniunii Europene. Las că nu-i rău, îmi zic. Poate noi, ca descendenți ai latinității, măcar aici vom fi invitați. Parlamentul ucrainean a votat în bloc pachetul de reforme politice, modificarea legii electorale, dizolvarea Comisiei Electorale Centrale și reducerea prerogativelor noului președinte. Bătrânul vulpoi ucrainean, cum îl mai supranumesc ziariștii pe Kuchma, s-a învârtit și de data asta. Prestigiosul The Times anunță că Iușchenko a fost otrăvit cu dioxină. Fii prodest, nu-i greu de presupus, dar trebuiesc argumente indubitabile. Administrația de la Kremlin e tot mai iritată de surprizele Kievului. Joi, Parlamentul de la Chișinău continuă dezbaterile sterile asupra concepției politicii naționale, intenționând să elimine definitiv din uzul public, din învățământ, noțiunile de limbă română, istoria românilor, literatura română, Basarabia, etc. Deputații comuniști se cantonează și de noțiuni inofensive, precum baștenă, neam, rude, părinți. Liderul socialiștilor Morev a făcut o interpelare de ce ministrul de externe Andrei Stratan și-a permis la Sofia să utilizeze asemenea termeni nediplomatici, după părerea socialiștilor, precum prezența armatei ruse pe teritoriul Moldovei ar fi nelegală și, de facto, e o armată de ocupație, am citat. Departamentul Vamal al Republicii Moldova a deconspirat o încercare de tranziție ilegală peste frontiere a unei afaceri de 8 milioane de monede aparținând regimului separatist de la Tiraspol. Pagubă în ciuperci. Vineri. România a încheiat ieri negocierile tehnice de aderare la Uniunea Europeană. Noi nici nu le-am început. E ziua internațională a drepturilor omului. Mișcarea refugiaților transnistreni, care au suferit de pe urma conflictului armat din 92, a demarat cu acest prilej pichetarea sediilor președinției, parlamentului și guvernului. Sâmbătă, la Teatrul de Operă și Balet, Ce Anturaj, a demarat Congresul Ordinar al Comuniștilor Moldoveni. În Chișinăul hibernal se pare că se face tot mai fierbinte.
Jurnalul săptămânal a fost citit de scriitorul Ion Hadârcă. Artiști de avantgardă care vor să atenționeze publicul iubitor de artă non-convențională asupra pericolelor care amenință umanitatea și-au expus lucrările în horul Sălii Brâncuși din Chișinău. Colegul Dumitru Crudu a fost printre vizitatori, dar și cu microfonul.
Grupul ISM este compus din câțiva plasticieni foarte tineri, având cam în jur de 25 de ani, care s-au reunit în jurul lui Victor Kuzmenko, un pictor mai în vârstă și cu mai multă experiență, cunoscut încă din perioada socialistă ca un opozant al artei oficiale. Tinerii plasticieni au ajuns la ideea de a forma acest grup al lor după atentatele din 11 septembrie 2001 din Statele Unite ale Americii, când teroriștii au sechestrat 4 avioane de pasageri pe care le-au folosit ca bombe aeriene, ucigând un număr foarte mare de persoane. După acele tragice evenimente, tinerii plasticieni au realizat că lumea s-a schimbat radical, inclusiv din punct de vedere psihic. Ba mai mult, ei au înțeles că nu mai au dreptul să existe ca înainte și că trebuie să facă ceva. Soluția pe care au găsit-o a fost crearea acestui grup artistic care încearcă să exploreze lumea nouă apărută după 11 septembrie. În opinia criticului de artă Tudor Braga, ismiștii pun accentul
pe a șoca spectatorul. Dar a șoca nu de dragul șocului, ci de dragul de a comunica starea de angoasă, de neîncredere, dezorientare.
Tablourile lor conțin metafore ale tragediilor întâmplate. În una dintre lucrări este reinterpretat Malevich. Pătrat negru pe fond alb se dezintegrează, iar din spatele culorilor se ivește figura sinistră a lui Osama Bin Laden. Într-o altă lucrare, nenorocirea care a avut loc la Beslan este redată printr-un cărucior pentru copii deformat și strivit. Tatiana Fiodorova, Irina Francova, frații Ermurachi sau Sasha Raevski lucrează cu obiecte uzuale, cândva, dar acum aruncate la gunoi, dar tinerii plasticieni nu doar recondiționează deșeurile, ci utilizează și alte materiale netradiționale. Dumitru Ermurache, unul dintre membrii grupului. Acum trăim vremuri noi și aceste vremuri noi își au materialele lor specifice, care n-au existat mai înainte. Noi am încercat să exprimăm ceea ce se întâmplă acum în lume, anume cu ajutorul acestora. În holul Sălii Brâncuși, unde e vernisată expoziția, am întâlnit și o vizitatoare care privea cu foarte multă curiozitate lucrările expuse. Eu nici măcar nu am venit la expoziție, ci am nimerit întâmplător aici, fiind în trecere prin această sală. Dar nu am putut merge mai departe după ce am observat câteva lucrări pe pereți. În sală nu era lumină și eu le-am cercetat prin întuneric și acestea m-au fascinat. Nu m-am mai putut desprinde din fața lor. M-a cucerit faptul că sunt făcute din materiale netradiționale și că transmit o energie ciudată. Și iată, stau și acum și le privesc, deși mă grăbesc foarte tare în altă parte. Înainte de a crea acest grup, majoritatea tinerilor plasticieni erau pur și simplu copii de tablouri. Acum ei sunt și artiști de avantgardă.
Joi, la Teatrul de Operă și Balet a avut loc gala fotbalului moldovenesc 2004. Atmosfera sărbătorească de acolo, premiile substanțiale, insuflă speranță că fotbalul național e pe calea cea bună. Doar că Republica Moldova, deocamdată, nu se poate califica la turneile finale ale campionatelor mondiale și europene. Iulian Ciocan relatează.
Sala era arhiplină, pe pereți inscripții. Suntem o familie unită, mâi edina SMIA. Președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Pavel Ciobanu, a trecut în revistă realizările anului, una din care este, citez, reanimarea fotbalului de masă. Un cadou din partea federației a primit Pavel Klimov, un copil care, în ciuda deficienței mentale, practică fotbalul. N-au fost uitați nici veteranii, cărora federația le-a dat plicuri cu bani. S-a spus cu mândrie că bravii veterani au învins pe vremuri formațiile Coreei de Nord, Japoniei și chiar echipa Dukla din Praga. Mărturisesc totuși că palmaresul veteranilor nu m-a impresionat, dar firește efortul lor este lăudabil. Confirmând ideea prezentatorului aceea că fotbalul și muzica sunt strâns legate, pe scenă au ieșit interpreții Indiana și Alexandru Cazacu, formația Space Dance și un taraf, care au bine dispus auditorii. N-au lipsit nici fetele de la Viva Models a Valentinei Vidrașcu. Au fost premiați apoi cei mai buni portari, fundași, mijlocași, atacanți, golgheteri și antrenori. Din păcate, mai toți laureații stranieri erau absenți. Mă gândesc că ar fi fost bine să participe și aceștia la sărbătoarea fotbalului moldovenesc. Să sperăm că așa va fi în viitor. tuturor. În final, toată lumea a fost invitată să se servească cu bomboane și șampanie. Optimismul debordant al reprezentanților federației și al fotbaliștilor, atmosfera sărbătorească, zâmbetele și aplauzele îndelungate și premiile substanțiale mă fac să cred că fotbalul nostru e pe calea cea dreaptă. Păcat doar că Moldova nici de cum nu se poate califica la turneele finale ale campionatelor mondiale și europene, iar în Chișinău nu există un stadion care să corespundă standardelor UEFA.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare!
Ați ascultat emisiunea La Sfârșit.